Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Šef diplomatije Ivica Dačić zatražio da se Evropska unija oglasi povodom istupa hrvatskih zvaničnika o Srbiji.
Oni govore filozofski kao da se nalaze na Tibetu. I sada govore o tome da sada eskalacija retorike nije dobra. Pa kakva retorika?
Zoran Milanović poručuje da nema ništa protiv srpskog naroda i da srpsko rukovodstvo nije vređao, već im se rugao.
Dakle, ja mogu zamisliti puno gore prave uvrede, jer ovo nije uvreda, ovo je ruganje onome ko želi biti silnik.
Ni dve decenije od završetka sukoba na prostoru bivše Jugoslavije nije poznata sudbina 10.500 ljudi, među kojima je 4.000 Srba, podsjećaju porodice na Međunarodni dan nestalih.
I tako ja muku mučim već 25 godina, stojeći pred praznim grobom, prolivajući suze.
Tužilaštvo Haškog tribunala podnelo žalbu na oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju. Američka kompanija Apple mora da plati Irskoj 13 milijardi evra zbog neplaćenog poreza, javlja CNN. Novak Đoković u drugom kolu US Opena. Danas igra petoro srpskih tenisera. Sutra sunčano do 31 stepen. Iako je premijer Aleksandar Vučić rekao da će se Srbija maksimalno uzdržavati na provokacije iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručuje da će uvek reagovati na direktne napade na Srbiju i njene zvaničnike. U međuvremenu bivši premijer i kandidat SDP-a za predsjednika vlade na predstojećim izborima u Hrvatskoj, Zoran Milanović, rekao je da može smisliti gore prave uvrede od toga da je Srbija šaka jada. Diplomate tvrde da Evropska unija treba da reaguje jer se takvom retorikom ugrožavaju njene osnovne vrednosti. Opširnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Šef SDP-a Zoran Milanović ponovo se obrušio na Srbiju. Posle sastanka s nekadašnjim predsjednikom Hrvatske Stjepanom Mesićem, Milanović je rekao da nema ništa protiv srpskog naroda, već protiv, kako kaže, čaršije. Za srpsko rukovodstvo ima samo jednu poruku, a to je da Srbija ukine zakon u univerzalnoj jurisdikciji.
Gospodine, ukinite taj zakon i onda smo šlus, možemo normalno nastaviti razgovarati. U protivnom, bit će posljedice. A te priče i te jadikovke, da neko nekoga uvrijedio, prepoznao se u tome očito. Dakle, ja mogu zamisliti puno gore prave uvrede, jer ovo nije uvreda, ovo je ruganje onome ko želi biti silnik.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ističe da Beograd reaguje na postupke i akte, a ne na retoriku.
To nisu bili literalni sastavi. Mi ne pričamo o tome da li ležaljka na plaži u Hrvatskoj košta toliko ili toliko evra. Govorimo o postupcima zvaničnih državnih organa Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ne postoji država na svetu koja ne bi reagovala.
Srbija će, kaže, učiniti sve da mir u regionu bude očuvan, ali smatra da Evropska unija mora da se oglasi.
Oni govore filozofski kao da se nalaze na Tibetu. I sada govore o tome da sada eskalacija retorike nije dobra. Pa kakva retorika? Ovdje nije reč ni o predizbornoj kampanji. U Hrvatskoj i kod bošnjačkih političara postala je normalna antisrpska kampanja. Izvinite, molim vas, mi to ne možemo da dozvolimo.
Imajući u vidu vrednosti na kojima počiva Evropska unija, zvanični Brisel treba da reaguje na izjave koje dolaze iz jedne države punopravne članice Unije, kaže za naš radio karijerni diplomata Zoran Milivojević.
Izuzetno je značajna stabilnost i bezbednost Balkana i ovoga puta za Evropsku uniju i to je motiv koji apsolutno u prioritetu Evropskoj uniji da reaguje. Nezavisno od proceduralnih pitanja i nezavisno od procedura koja podrazumeva i saglasnost svih zemalja članica.
Milivojević dodaje da mehanizmi postoje i da ih je Evropska unija koristila više puta. Navodi primjer Austrije u vreme vođe Narodne stranke Jerga Haidera.
Kada je u Austriji na izborima pobedila Narodna stranka Haiderova, koja je svoj politički program zasnivala na krajnjoj desnici, i tada je Evropska unija reagovala i uvela je neku vrstu sankcija Austriji, i Austrija je u jednom kraćem periodu do godine dana izvršila promjenu vlasti i na taj način su i sankcije Evropske unije otklonjene.
Podsjećamo, na sastanku premijera Aleksandra Vučića sa ambasadorima iz 64 zemlje i međunarodne organizacije, predstavnici Evropske unije su ponovili da dosadašnja retorika nije dobra i pozdravili odluku da Srbija ne reaguje na nju.
O tome kakva je situacija u regionu govori i podatak da ni posle 20 godina od završetka sukoba na prostoru bivše Jugoslavije još nije poznata sudbina 10.653 osobe, među kojima je 4.900 Srba. Na Međunarodni dan nestalih članovi porodica traže da se sudbine njihovih bližnjih konačno rasvetle, ali upozoravaju i da je, kako godine prolaze, sve manje rešenih slučajeva. Podršku i pomoć traže od premijera i vlade Srbije. Đurica Dragaš.
Romko Olear, rezervni oficir JNA, zarobljen je na Slavonskom ratištu u decembru 1991. godine, a posle nekoliko dana surovog mučenja streljan u dvorištu policijske stanice u Osijeku. Njegova majka Irina do danas nije uspela da ga dostojno sahrani, iako zna gde je pokopan, kao i da je za njegovu smrt odgovoran Branimir Glavaš.
I tako ja muku mučim već 25 godina stojeći pred praznim grobom prolivajući suze. Verovatno svi čekaju da ja umrem i da se svi oslobode tog teškog zločinačkog ubistva.
I Gordana Ristić, čiji je sin Davor nestao pre 17 godina na Kosmetu, ima samo jednu želju.
Od prvog dana tragala sam za njim, ali nema ništa, borac, borim se od prvog dana. Želela bi da ga pronađem, da pronađem njegove kosti, da ga sahrani majka i da majka bude pored njega.
Uz Romka i Davora na spisku nestalih u regionu još uvek je 10.653 ljudi, a predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih Dragan Pjevač podsjeća da je među njima i oko 4.000 Srba. On upozorava da se, uprkos obećanjima, broj rešenih slučajeva iz godine u godinu smanjuje.
Protekle dve godine na području Kosova i Metohije smo imali samo 4 identifikacije srpskih žrtava. Na području Hrvatske ove godine nije uopšte bilo identifikacija i ekshumacija, iako je do sada svake godine bilo 50-ak. Posebno podlačimo da se na području Hrvatske još uvijek nalazi 144 poznata grobna mesta koja već preko 20 godina čekaju ekshumaciju.
Predsjednik Komisije za nestale Veljko Odalović podsjeća da je rešavanje tog problema ključno za stabilnost u regionu. Srbija se, kaže, ponaša odgovorno.
Želim da podsjetim da smo u Batajnici, Petrovom selu, Perućcu i u Rudnici pre dve godine preko 900 tela ekshumirali, predali porodicama, identifikovali, predali porodicama. Srbija se vrlo odgovorno sa ovim problemom susrela. Očekujemo da i ostali u regionu na isti način pristupe ovom problemu.
U tišini i bez prigodnog programa, jer su i na taj način želeli da pokažu da se osjećaju zapostavljeno, članovi porodica nestalih položili su venac na spomenik stradalima u ratovima 90. U Tašmajdanskom parku. Posle toga otišli su do zgrade vlade i predali pismo u kojem traže pomoć i podršku od premijera Aleksandra Vučića.
Od decembra 2008. godine predati su posmrtni ostaci 491 žrtve sukoba na Kosovu. Urađeno je više od 2000 DNK analiza i Eulex će nastaviti da radi kako bi se što pre rešila sudbina nestalih, saopšteno je iz te organizacije povodom Međunarodnog dana nestalih.
Tvrdnje pravne zastupnice Srba zaposlenih u Eulexu Aksa Reiter da nijedan kosovski Srbin najverovatnije od novembra više neće raditi u sedištu te misije u Prištini zbog nepoznavanja albanskog jezika i da je reč o diskriminaciji, portparolka Eulexa Dragana Solomon demantuje u izjavi za Novosti dana.
Meseca juna 2006. godine zemlje članice Evropske unije odobrili su novi mandat Eulexu za sprovođenje novog operativnog plana koji je u skladu sa novim ciljevima misije. I taj plan obuhvata smanjenje zaposlenih za oko 350 stranih i 450 lokalnih pripadnika osoblja. Misija je trenutno u procesu smanjivanja broja osoblja koji je zasnovan na jasnim, objektivnim principima bez obzira na etničku pripadnost. Nažalost, ne možemo više ništa reći dodatno o detaljima i ugovornim aranžmanima pripadnika našeg osoblja.
Zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović izjavio je da će od šefa Euleksa na Kosovu i evropskih zvaničnika tražiti objašnjenje povodom najava o otpuštanju svih Srba zaposlenih u toj misiji. Komentarišući tvrdnju Srba zaposlenih u Euleksu da ta misija namerava da ih otpusti jer navodno ne razumeju albanski jezik, Stojanović je ocenio da je neverovatno da neko može i da pomisli da na taj način diskriminiše Srbe.
Posle incidenata na utakmici između Novog Pazara i Crvene zvezde, oglasio se lider SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin. Uputio je niz optužbi državnom vrhu Srbije. Ponovo je otvorio pitanje autonomije Sandžaka i rekao da očekuje nastavak razgovora sa premijerom Vučićem. Najavio je da će se Bošnjačko nacionalno vijeće obratiti međunarodnoj zajednici kako bi se bošnjačko pitanje rešilo. Ida Maričić.
Posle najave premijera Vučića da će narednih dana otići u Novi Pazar, Sulejman Ugljanin je organizovao konferenciju za novinare na kojoj je Srbiju optužio za incidente na utakmici Novi Pazar Crvena zvezda i neprijateljski odnos prema Bošnjacima.
Ovo je organizovani izliv šovinističke, rasne i nacionalne mržnje srpskih ekstremista prema Bošnjacima. I to u svojstvu takozvanih zvezdinih navijača pod zaštitom zvaničnih državnih političkih snaga koje mi plaćamo svi i koje mi svi zajedno finansiramo.
Iako tvrdi da se radi o podvali državnog vrha, Ugljanin ipak poziva premijera Vučića da nastave razgovor koji su započeli pre dva meseca. On naglašava da još uvek nije započet dogovor sa legitimnim bošnjačkim predstavnicima o redefiniciji političkog sistema Srbije i autonomiji Sandžaka, o čemu su se Bošnjaci izjasnili još 1991. godine. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, Meho Omerović, kaže za naš program da je zgrožen onim što Ugljanin govori.
Očigledno je da je gospodinu Ugljaninu ponovo ponestalo medijske pažnje, pa po ko zna koji put pokušava skrenuti pozornost medija u Srbiji na takozvanu ugroženost Bošnjaka u Srbiji i što je još gore na mržnju i otpor koji država Srbija ni manje ni više ima prema Bošnjacima. Sada je prevažisao sam sebe tvrdnjama da je država Srbija maltene poslala navijače u Pazar da prave incidente jer je to sve usmjereno protiv bošnjačkog naroda.
Meho Omerović očekuje da će na ovakve zapaljive izjave koje mogu destabilizovati državu reagovati nadležni državni organi.
Tužilaštvo Haškog tribunala podnelo je žalbu na presudu lideru radikala Vojislavu Šešelju kojem je oslobođen svih optužbi za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i za proterivanje Hrvata iz Vojvodine.
Tužilaštvo u žalbi detaljno ukazuje na, kako je navelo, propuste većine članova prvostepenog sudskog veća koje je izreklo Šešelju oslobađajuću presudu kraje marta ove godine. Predlaže žalbeno veću tribunala da ga proglasi krivim i osudi. Kao alternativu, preinačenju oslobađajuće presude u osuđujuću, Haško tužilaštvo je žalbeno veću predložilo da naloži ponavljanje suđenja.
Ovo su novosti dana. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija završena je treća runda neformalnog glasanja za novog generalnog sekretara Svetske organizacije, a kandidat Srbije Vuk Jeremić je na trećem mestu. U septembru sledi još jedno glasanje, a u oktobru će se i zvanično znati ko će biti novi generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Opširnije ovome u prilogu Nikole Denčića.
Glasanje za prvog čoveka Ujedinjenih nacija odvija se iza zatvorenih vrata, a svaki kandidat dobija mišljenje od država članica Saveta bezbednosti. Prema nezvaničnim informacijama, kandidat Srbije Vuk Jeremić dobio je 7 pozitivnih i 5 negativnih glasova, dok 3 države nisu bile opredeljene. Prvu poziciju je, prema pisanju svjetskih medija, zadržao portugalski kandidat Antonio Guterres sa 11 pozitivnih glasova, a u stopu ga prati bivši ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak sa podrškom 9 članica. Treće mesto Vuk Jeremić deli sa generalnom direktorkom UNESCO Irinom Bokovom. Član Jeremićevog tima Nikola Jovanović kaže za naš program da će glavnu reč pri izboru imati velike sile i da je glasanje pokazalo da se već traži kompromisno rešenje među preostalim kandidatima.
Sad je teško predvidjeti da li će se ići na najmanji ili na najveći zajednički sadržavac, šta će prevagnuti, da li će neke koncesije druge van kandidata ući u igru, što isto moguća varijanta, tako da ostaje da se vidi, sad je teško predvidjeti. Ono što možemo da kažemo sa sigurnošću, to je da će među ova 4 kandidata najverovatnije biti izabran pobednik.
Prema nepisanom pravilu rotacije, na čelo svjetske organizacije trebalo bi da stupi kandidat iz jugoistočne Europe. Kako je sam Vuk Jeremić naveo, proces izbora sada ulazi u najsloženiju fazu, u kojoj 5 stalnih članica Saveta bezbednosti otpočinju intenzivne međusobne razgovore. Novi generalni sekretar Ujedinjenih nacija trebalo bi da bude izabran u oktobru, a počeće da radi početkom naredne godine.
U nastavku i ostale vesti iz sveta.
Ekstremisti Islamske države su prilikom povlačenja ostavili za sobom 72 masovne grobnice i strahuje se da je u njima sahranjeno više od 15.000 ljudi, javlja Associated Press. Američka agencija je u najobuhvatnijem istraživanju do sada baziranom na ekskluzivnim informacijama dokumentovala lokacije masovnih grobnica. Stručnjaci strahuju da je njihov broj veći. U Siriji su pronađene informacije o lokacijama 17 masovnih grobnica, među kojima je jedna sa stotinama tela pripadnika jednog plemena.
Italija obeležava još jedan dan žalosti povodom sahrane više žrtava katastrofalnog zemljotresa. Sahrana je u Amatrice, u mestu najteže pogođenom u prošlonedeljnom zemljotresu. Kao i u subotu, kada je uz prisustvo državnog vrha sahranjeno 35 žrtava, zastave su spuštene na pola koplja u celoj zemlji. Broj žrtava zemljotresa porastao je na 292. Italijanski premijer Matteo Renzi najavio je da će predstaviti nacionalni plan koji će omogućiti da Italija bude sigurnija od zemljotresa.
Kancelarija visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava ocenjuje da je zabrana nošenja burkinija, kupoće kostima koji pokriva celo telo na plažama u Francuskoj neadekvatna reakcija na, kako se navodi, ekstremizam, ali i teško kršenje osnovnih sloboda. Ističe se da takve zabrane potpiruju versku netrpeljivost i stigmatizaciju muslimana i jačaju tenzije. Francuski sud ukinuo je u petak zabranu nošenja burkinija na francuskim plažama.
Američka kompanija Apple moraće da plati Irskoj 13 milijardi evra zbog neplaćenog poreza, odlučila je Evropska komisija, prenosi CNN. Apple je plaćao 1% porez na profit u Irskoj, što je daleko ispod uobičajene poreske stope od 12,5%. Evropska komisija saopštila je da je Irska omogućila državnu pomoć Apple-u time što je protivzakonito umanjila poreska davanja te kompanije u posljednjih 20 godina. Irski zvaničnici i čelnici Apple-a ne slažu se s tom odlukom i na javljaju žalbu. U novostima dana, ponovo o događajima i vestima iz naše zemlje, danas su počeli radovi na ukrašavanju kupole Hrama Svetog Save u Beogradu, koje će izvoditi umetnici iz Rusije. Ugovor o donaciji od 4 miliona evra potpisan je u predsjedništvu Srbije. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja 2017. Opširnije Vladimir Đudović.
Današnjim potpisivanjem ugovora o donaciji i sporazuma o zajedničkoj delatnosti, istovremeno je i ozvaničen početak radova na unutrašnjoj dekoraciji Hrama Svetog Save u Beogradu. Naime, poklonjenim novcem biće finansiran mozaik kojim će biti prekrivena unutrašnjost kupole hrama. U ime društva za podizanje hrama, ugovor i sporazum potpisali su patrijarh srpski gospodin Irinej i predsjednik Republike Srbije, istovremeno i predsjednik društva Tomislav Nikolić.
Ovo je kao kiša kad padne, onda kad je najpotrebnija, tako dolazi i ova vaša pomoć i tako je prihvatamo, tako je i cenimo. Nije uslovljena bilo čime, ovo je bratska, prijateljska, ovo je hrišćanska, ovo je pravoslavna pomoć. Hvala vam najljepše.
Rusku donaciju obezbedile su kompanija Gazprom Njeft i međunarodna javna organizacija Moskovski međunarodni fond za pružanje pomoći UNESCO, a svečanom činu je prisustvovao i ambasador Ruske federacije u Republici Srbiji Aleksandar Čepurin.
Prikupiti sredstva za obnovu hrama u ovo komplikovano vreme nije jednostavno, ali je moguće. Ubeđen sam da ovaj zadatak možemo da rešimo, a Hram Svetog Save, koji je simbol Beograda, postaće i simbol našeg prijateljstva i uzajamne podrške.
Radovi na izvođenju mozaika unutrašnjosti kupole Hrama Svetog Save u Beogradu biće okončani do kraja 2017. godine.
Dva dana ostala su do početka školske godine, roditelji i njihove deca užurbano traže udžbenike za narednu školsku godinu, mnogi će kupiti polovne. U dosta gradova su određene posebne lokacije za kupovinu, prodaju ili razmenu već korišćenih knjiga. Jedno od takvih mjesta u Beogradu je trg Nikole Pašića. Svaki kupac izdaje fiskalni račun, plaća zakup tezge i paušalni porez. Cilj je da se smanji komunalni nered koji prave ilegalni prodavci u centru grada, a građanima omogući da na jednom mestu dođu do potrebnih udžbenika. Priču sa trga Nikole Pašića donosi Milka Babić.
Đacima treba sve, a roditeljima najviše muke zadaju udžbenici. Mnogi su rešili da kupe polovne knjige. Građani koji su posetili trg Nikole Pašića kažu da tako uspeju da uštede nekoliko hiljada dinara, pa čak i da prođu upola jeftinije.
Koliko ste rekli?
30 dinara.
Ja
Hvala.
Sa sve imate tu više?
Nešto sam našla, ali ne mogu sve.
Nema da se nađe. To novi izdavači. Nova je 640, polovna je 400. Nova je 840, polovna je 500.
Polovne su uglavnom jeftinije oko 200 dinara po udžbeniku. Pa kupujem ako nađem, a očigledno ne mogu da nađem. Tražim biologiju za sedmi razred, geografiju, to nema.
A niste otišli u Kosovsku dole?
Mislite, kod ovih što prodaju isto polovno? Jesam, nema ovih udžbenika, nema.
Cilj organizovanja bazara je da se smanji komunalni nered, objašnjava Darko Glavaš iz Beokom servisa. On napominje da troškovi zakupa tezgi nisu veliki i poziva sve koji knjige prodaju iz Gepeka da se prijave da učestvuju na nekom od sajmova. Priznaje da u Kosovskoj ulici, kao i prethodnih godina, i dalje ima nelegalnih prodavaca.
A nažalost, to je jedan od najnebezbednijih načina prodaje udžbenika iz vozila na saobraćajnici. Svakodnevno se javljaju naši sugrađani sa problemom, pre svega, nedostatka parking mesta u celoj toj zoni, imajući u vidu da su nelegalni prodavci polovnih udžbenika zauzeli negde oko 35, možda čak i više parking mesta koji pripadaju našim sugrađanima koji žive u toj zoni. Stvara se stalni komunalni nered. Ekipe komunalnih preduzeća, komunalne policije, komunalne inspekcije moraju svakodnevno da reaguju.
Tamara, koja prodaje udžbenike na jednom od 36 štandova na trgu Nikole Pašića, kaže da im je lakše kada posluju legalno.
Pa znate šta, mi moramo bolje nego da tržišnu komunalnu i da prepade i da nas prepadaju tamo u Kosovskoj. Normalno, ko hoće da radi, neka plati. I normalno je da treba da platimo državi ono što pripada. I od čega će država da živi, daje penzije, penzionerima i to drugo. Dajemo, evo vam, kasa, fiskalni račun, pare, sve. Jesi, ste mora.
Bazar na trgu Nikole Pašića otvoren je radnim danima od 8 do 20 sati, a vikendom do popodnevnih časova. Svi koji žele da kupe polovne knjige, to će moći da učine do 5. oktobra.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Novosti dan. Žena stara 56 godina udavila se u otvorenom javnom bazenu na Košutnjaku u Beogradu, a uzrok smrti se još utvrđuje. Hitna pomoć je primila poziv oko 13 sati, na licu mesta je konstatovala smrt. Lekari sumnjaju da je reč o srčanom udaru.
U Srbiji je registrovano 14 slučajeva obolevanja od groznice zapadnog Nila, od kojih je jedna osoba preminula, saopštio je Institut Batut. Slučajevi su registrovani u Južno-Banatskom, Beogradskom, Podunavskom i Mačvanskom okrugu. To virusno obolenje prenosi se ubodom komarca.
Isključi nasilje. Naziv je internet kampanje koju je ovih dana pokrenulo Ministarstvo pravde, kako bi skrenulo pažnju na zakon o borbi protiv porodičnog nasilja, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja jeseni. Policiji će dati veće ovlašćenja, a žrtvama bržu i efikasniju zaštitu, otkrili su gosti našeg talasanja. Detaljnije Marina Bajić.
Od početka godine, računajući najnoviji zločin u Zaječaru, u Srbiji je ubijeno 17 žena. Posle nasilja uvek isto pitanje, da li je tragedija mogla da se izbegne? Da, pod uslovom da je žrtva imala veću podršku porodice, prijatelja, sredine, tvrdi Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Jer sve dok je sama, veruje da je nasilnik voli i da će se promeniti, a on joj u tome svesredno pomaže.
Zabranjuju da se viđa sa svojim porodicom, sa prijateljicama, uvek su to oni koji hoće da unište njihovu ljubav i tako. Opet imate sad i ovaj patriarhalni kontekst u kome živimo, a to je deca trebaju da imaju oba roditelja, pa dok deca ne odrastu, ona će da se žrtvuje, jel te, da bi imali i oca, pa bolje ikakav otac nego nikakav.
Vreme prođe, a nasilje ne prestane. Ne prijavljuju ga ni očevici, a žrtve, čak i ako se odvaže, ne dobiju uvek odgovarajuću zaštitu.
Očekuju od policije da će policija njih da zaštiti sad i odmah. A to je ono što u Srbiji ne postoji. To treba objasniti, sad ona je dala izjavu u policiji, pa onda daje kod tužioca, pa onda će dati tamo pred sudom za neki 6 mjeseci, godinu dana, možda i duže. Znate, u životu jedne žrtve to je jako dug vremenski period.
Zbog toga često i odustaju. Dodatno ih obeshrabri činjenica da i u okončanju procesima nasilnik uglavnom završi sa uslovnom kaznom. Posle nje biva samo agresivniji. Trebalo bi da ga kontroliše centar za socijalni rad, ali i to neretko izostane. Zbog čega, pokušao je da objasni psiholog Beogradskog odeljenja Dejan Cvetković.
Jer se osjećaju jako loše, ponekad gotovo jednako strašno kao i žrtva, jer su usamljeni u svom poslu. Ljudi ne žele to da radi jer je jako opasno, jako teško, jako strašno po njih.
Stručnjak je policiju, a pre svega žrtvu, ohrabriće zakon o borbi protiv porodičnog nasilja, uveren je tužilac Gorjana Mirčić-Čaluković. Nove mere policiji će, pored represivne, po prvi put dati i preventivnu ulogu.
Preventiva u smislu nulte tolerancije, veće senzibilnosti. Kada žrtva pozove, mora odmah da se reaguje. Znači, policija, a i tužilaštvo, moraju da reaguju i pretpostavljaju primenjuje sve one mere koje su do sada preduzimali samo u drastičnim slučajevima.
U celom procesu najvažnija ostaje žrtva. Ona je ta koja mora da učini prvi korak i prijavi zlostavljanje. Odgovornost je i na svedocima, jer nasilje nije porodična stvar, već krivično delo, koje možemo da prijavimo i anonimno.
Sport. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo US Opena pošto je noćas pobedio Poljaka Jiržija Janovića sa 3-1. Naredni protivnik bit će mu Čeh Jirži Veseli.
Dušan Lajović je poražen od Francuza Benoe Pera sa 3-2. Danas će u prvom kolu igrati petoro srpskih tenisera. Ana Ivanovica od 17 sati sastaje sa Čehinjom Denisom Alertovom. Posle tog meča na teren izlaze Janko Tipsarević i Amerikanac Sam Querrey. Viktor Trojicki i Radu Albot iz Moldavije igraće od 18.30, a pola sata kasnije Aleksandra Krunić i Britanka Nicole Gibbs. Meč Jelene Janković, Marijane Duke Marino iz Kolumbije neće početi pre 20.30.
Zajednica klubova Fudbalske superlige Srbije pokrenula je disciplinski postupak protiv Fudbalskog kluba Novi Pazar zbog slabe organizacije utakmice sa Crvenom zvezdom. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza zasedeće sutra. Opširnije Vlade Radičević.
Zajednica klubova superlige Srbije postupila je kao i u nekim prethodnim slučajevima. Po dobijanju izveštaja delegata i komesara za bezbednost pokrenula je postupak protiv organizatora susreta. Nesportsko ponašanje navijača, ubacivanje predmeta u teren, političke parole na tribinama, to su sve prekršaji o kojima će odlučivati disciplinski sudija, uz napomenu da ovo nije prvi put da se pokreće postupak protiv fudbalskog kluba Novi Pazar. Posle utakmice oba kluba oglasila su se saopštenjima u kojima se uglavnom za incidente optužuje suprotna strana. Veoma je važno da se klubovi ograde i prvo osude ponašanje svojih navijača, kaže fudbalski trener analitičar Mijoljub Ostojić.
Svako optužuje drugog za svoju krivicu. Mislim da svak treba prvo da počisti svoje dvorište, u njemu da napravi red, pa onda sa, kad budu tako napravili red u svom dvorištu, onda imaju pravo da pričaju o nekim drugim navijačima, o nekom drugom klubu.
Disciplinska komisija Fudbalskog saveza daće svoj sud o celom događaju sutra, ali ne bi trebalo da se očekuje konačna odluka o kaznama, jer prema već ustaljenoj praksi sačekat će se dopunski izveštaj delegata utakmice komesara za bezbednost, kao i odgovornih ljudi u Fudbalskom klubu Novi Pazar, koji su prema propisima bili u obavezi da organizuju meč visokog rizika.
Više od 100 ruskih sportista podnelo je pojedinačne žalbe Međunarodnom paraolimpijskom komitetu na suspenziju sa predstojećih paraolimpijskih igara u Riju. Sud za sportsku arbitražu prošle nedelje odbio je žalbu Paraolimpijskog komiteta Rusije na suspenziju kojom su sportisti kažnjeni početkom meseca zbog sistematskog dopinga koji je navodno pomagala i prikrivala država. A naši paraolimpijci spremni su za predstojeće paraolimpijske igre, još smo pod utiscima dobrih rezultata sa olimpijskih igara, između ostalog i medalje koje su donele odbojkašice.
Posle osvajanja srebrne medalje na olimpijskim igrama u Riju, odbojkašice Srbije napredovale su za 3 mesta i sada na rang listi Svetske odbojkaške federacije zauzimaju 3. mesto. Srpskim odbojkašicama je to najbolji plasman otkako se objavljuju liste najboljih selekcija sveta.
Pre vremenske prognoze i jedna zanimljivost koja stiže iz Makedonije, naime u Dojranskom jezeru ulovljena je crvena pirana, potvrdilo je odeljenje za ribarstvo pri Institutu Univerziteta Ćirilo i Metodije u Skoplju. Eksperti smatraju da nema mesta za paniku, jer bi te ribe mogle da napadnu samo ako su u velikom jatu. Gradonačelnik Dojrana Boče Stamov rekao je da su pirane u Dojran ubačene namerno da bi se ugrozila turistička sezona u tom gradu. Ovo više i nije na nivou zanimljivosti s obzirom na situaciju koja će se pratiti kako stižu izjave iz Skoplja, odnosno iz Dojrana. A u ovom trenutku temperatura u Nišu je 30 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru 28, vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i popodne u planinskim predelima i na istoku kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 27 do 31 stepen, u Beogradu 29 stepeni.
Ukoliko putujete, važna informacija da na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja od 30 minuta, a na naplatnim rampama zadržavanja su do 10 minuta. Ipak zbog pojačanog saobraćaja u popodnevnim špicevima moguće su i nešto duže zadržavanja, saopštio je Automoto Savez. Ovom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Nenad Selaković. Selaković, tonski realizator Ivica Anđelković, speaker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem vam da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijetan dan!